Estas la una horo lunde, la dudek dua de marto, du mil dek du, kai auskultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo, mi preparis la programon, kai funkciigas la panelon. Kai nia kun laboranto.
Saluton, mi estas Kallo.
Kiu presentos al vi bonan novaĵojn kaj artikolojn. Kion vi elektis hodiaŭ, Kallo?
Mi elektis hodiaŭ tri artikolojn el Monato. Du artikoloj estas pri abeloj. La titolo de la unua artikolo estas "Kolapso de kolonioj" de Julius Hauser. Kaj la titolo de la dua artikolo estas projektoj ankaŭ de Julius Hauser. Kaj titolo de la tria artikolo estas "Ĉu mi perdos jale?" Skribis Aleksandr Mikiŝev.
Jes, mi esperas ke Bernie auskultas la programon, li havas abeloj kaj mieloj kaj te plu kaj te plu. Dankon, Kallo, kaj mi elektis ankaŭ tri artikolojn. La unua el Monato, kvardek dua jardeko, senkapigita instruisto de René Triol, kaj la dua de gazetare comunicui de UEA numero 929, messaggio de UEA ocasa de la internazia tago de la gepatra lingvo 21 februaro 2021. Cae la tria el senaci ulo, oficiala organo de SAD, pri Belorusio, de Pascal Dubor Glatini. Mi electis kai ludos bonan kai belai canton. La unua canto estos el Eterna Prima compact disco. La titolo estas Estro. Kai printempo Blue Jeansa compact disco. Printempa bluginsa nomigas la canton ancau, cae Capriol compact disco Niveli sur la maro, cae printempo bluginsa ancau compact disco Alternativoi, cae la fino canto estos el Capriol Campulo kai grafo. Do, mi nun legos artikolon el Monato. Senkapigita instruisto de René Triol. La 16 de octobre la Franca urbeto Conflasen honoran pro interreta instigo de alia terroristo. Dek okiara islamisto senkapigis instruiston pri la historio kaj geografio. La senkapigo estis rekta manifestiĝo de islama terorismo, kion pruvis la postmurda enketado. Fine de sia labortago, Samuel Petty, 47-jara instruisto, estis piedire revenanta al sia loĝejo, kiam li estis murdita per pluraj tranĉilbatoj kaj fine senkapigita. La murdisto estas 10-jarulo, kiu en marto 2020 ricevis 10-jaran rajtigon por resti en Francio con statuso de rifuginto. Abdullah Anzorov, ceceno nascidinta en Moskvo, venis en Francio, kiam li estis sesiara, li sekve lernis same kiel ĉiuj francaj infanoj. Li loĝis kelkdek kilometroj for la concerna urbo, kai ne konis la instruiston, nek ties instrumentadoin. Samuel Pelli instruis lau la programo kritikemo plurnivelan legadon de texto au bildo la raiton de libera esprimado. Li bandis sian kursoin por dek kvar jaruloj sur karikaturoj de prezidentoj Trump kaj Macron, kaj ankaŭ de Mahometo. La aperigo de tiuj karikaturoj de la profeto jam kaŭzis antaŭ kvin jaron amasmortigon de ĵurnalistoj de la gazeto Charlie Hebdo, de spectantoi de la concentreio Bataclan cae acetantoi de la cio vendeio Hypercacher. Tiun ci temon Samuel Paty tractis al sia caso civiare, cae pli crescas la potenzo de extremistoi super simplai naivuloi, la instruisto antau ol montri unu au du caricaturoi pira islama profeto Mahometo avertis la lernantoi cae permesis che tiu kiu sciocidius aliru ela classo. La patro de lernantino kiu ec nece estis la concernan lecionon, cae ofte foresis au malfruas visitis la reineistrinon de la mesgrada lerneio Boadolin, cun iu signoro Abdelkahim Sefrioui, sen rilata alla concerna lerneio, cae poste attacis la instruiston en socia retoi caluminis lin cae tieplu. La instruisto prendis alla polizo, tamen, char ocasis nur la calumnilo, sed mortimancio la polizio ne sentis besonon protecti la instruiston, dum la postcrima polizia enquetado evidentigis che tiu Sefiori estas conata activisto kiu alvocas al perforto ec murdo en sociae retoe, estas bone conata al policae servoi, sed kiel declaris imamo, li bone conas la legion, haltas ce la ruĝa linio, ne palurigas siajn proprajn manojn kaj lasas aga la naivulojn sen kulturojn. Tio levas la demandon de anonimeco en interreto, kie iuj ajn povas skribi ion ajn dum la estus tuj arestita, se li tion dirus surtrate aŭ publike. Lec proponon po repondecigi la estroi de retejo, simile al tio kie direktoro de eldonejo respondecas pri ĉio, kiu aperas en ĝiaj gazetoj, blokis la konstitucia konsilio, ĉar ĝi konstruas la liberecon de esprimado ĝuste tion kion provas instrui la kompatinda instruisto. Alia debato rilatas alla acceptado de politicae rifugintoi, kiar Francujo acceptas homoi en Čečenio, autonomia regiono en Kaukazo, conata pro tie batalemo. Memoru, Putin estis electita, ĉar li promesis postĉasi la čečenajn krimulojn eĉ en necesejoj. De tiu temo la regimo de Putin aĉetas trankvilon en Rusio, financante ĉiun en la regiono. Kion povas fari la ministerio pli clerigado por helpi la instruistoin, ciò disponigi faculo in polisi la valoro in della Respubblico, ciò pli rapide reagi al san tipo conduco ege patroi islamanoi. De 1905, Francio estas seculara stato, kion sio signifas che ciu raitas havi au ne havi religion, kion li mem povas elekti praktiki au ne kai ke la stato mem, kai gia instruicion interalie la instruistemo, estas ecte religiae. Tiam pozicio ne ciam comprenas islamanoi, sem per similae atencion islamistoi, creas en la Franca socio confuson inter la religiumem cae giai estremismae practicantoi. Proponita estos legio por malhelpi la premo de extremae religiuloi, premessi che infanoi dauri infanoi dauri endukiĝu nur hejme kaj nepre de vigili ilin viziti ŝtatan lernejojn, trejnandi imamon en Francio por preventi ke arabaj landoj sendu ekstermuloj por eduki infanoj de francaj islamanoj kaj tre plu. La ministro pri clerigado Jean-Michel Blancourt declaris que Samuel Petit personigi la plei noblan kernon de la Respubblico, ties lerneion li covardre murdis malamicoi de la liberezzo ne restu unuiginta firma Jesutoi. Non ausculto la canton Eterna prima compact disco estremo.
Pri homoj kiuj al mi apartenas ne nur la lojalec ankaŭ la lertec ĉiuj tenas ĉe ni memoru mi estas justa kaj prava kaj ankoraŭ unu terure monhava nepre devas esti ordo en mia organizo kiam venos krizo ne helpos analizo do ekagu ek kaj ne perdu fek tempon dek foje vi eraros nur la pek estas tio ke vi fuŝon faros mi staros tie kaj observos ĉion Kion vi ne plenumis, sed mi ja pardonos tion Tamen ne ludu tro kun paciencio mia Se sintenado via estos via, venos la alia Tia estas regular de laboro mia Mi ne pafo, sed ne kriu, mamma mia Ĉar eble vi ne estas la molul Kvankam la foŝul, kie kojonoj, ma fiul Estro de la clan, la reganta man Rima ciam kun fingro sur la ĉan Ĉiu taga pan, puno por la ĉarma tan Kaj kiu kun mi por via san Estro de la clan, la reganta man Rima ciam kun fingro sur la ĉan Ĉiu taga pan, puno por la ĉarma tan Kaj kiu kun mi por via san Ĉapel sur la kap kaj en dekstra mano la cigar naive sonas eble tamen regas ŝarko en la maro en tia kadro plej komforte mi afatas la kartel la prioritat mi ĉiflekas fartas homoj ĉirkaŭ mi scias pri profesiec de plej supra klas mi kontrolas kaj mi akras de la lerta prakse ĉordonojn donas miaj homoj ŝakras de la urbo la pas ĝis la barata madras nomoj min gangsteroj sed labor estas ja labor se mono mankas ho sinjoro en la capon nur dolor do ci sa lasta hor mi ne diros kiu for por la klano agu kaj atendus filtresor simple mondo tia gravas bona organiz kaj la estro mi estas la maestro kaj vi la paforkestro tamen paca espereble paca se la afer ne iĝos kaca mi estas laca.
Audis la canton Estro, Eterna Prima Compardisco.
Nun, pri collapso de colonioi. Abelo havas naturain malamicoin, pirloi, rabo vespoi. Fumicoi, diversai virusoi, cae acaroi, cae templu. Tamen, dum la lasta iaroi Abel predistoi attentigas pri nova cae danciera fenomeno en mallonga tempo el Abeleioi mal aperas granda nombro de Abeloi cio causas la tutan detruicion de la colonio. Origine citium fenomeno occasis nur en Nord-America, sed lasta tempe ci comencis occasi ancau en Europa, precipe en Pollando, Hispanio, Svislando cae Germanio. La scientistoi ci nomas colonicolepse disorder, sindromo de collapso de Abel colonioi. La causoi de la subita cae amasa mortado de Abeloi ne esas cis nun precise conatai, sed la scienza cae abelista publicoi estas plene convincitai che la cefai cialoi estas cae la diversae pesticidoi usatai en agriculturo cae la climatanticio. En facae abelistae rondoi oni discutas ancal pri la malbona efico de posttelefonoi cae electromagnetae ondoi, char lau teorio ancora ne scienza pruvita Abeloi orientitas per la suno. Abeloi, lau scientistoi cae Abel predistoi, por Abeloi urba medio pli taugas ol campara au abara medioi. En urbo troveblas tauga quanto da floroi, florantai plantoi cae arboi, cae ne estas chemiaioi ciel en la camparo. Homoi cultivas diversen floroin sur balconoi en parcoi, en ciardenetoi de familiai domoi. Ni povas trovi anca multem specio de ornamai arboi cae arbustoi. Danke al ci tio varietzo aperas et novai spezoi. De mieloi, fiel exemple castana, ci tio urba mielo, estas anca sana cae nutra cae ne, en havas nocain chemiajon. Pro tio, ni nun tempe povas vidi abel colonion sur tegmento cae balconoi. De multe etajoi homoi, en urbai giardenoi cae parcoi, exemple en New Yorko, Parizo, Londono, Prago, cae Vieno. Scrivis Julius Hauser.
Ege interesa, Carlo.
Yes.
Do nun auscultus la canton de printempo blue jeansa compagrisco, de canto nomigas ancao printempo blue jeansa.
Salicai en pazzo, provinza, iam roioi laustrate ruculas gis frosta, attaco, mateno, frapetas al micai printempo, glucinsa, transaltas, bel pughe balance flaceton, post flaco, mal tranquilla sen mi mia men, equibranta post intra riposo, mi e cantus persona poem, sed mi sidas en proso.
Mi sciova, scivellante pensevo in el testo, del tablo, furir, furiose minsa.
Sega in la vento, diablo, cae gutoi, cae revoi en cuno descendas, altero, eloquenta sem reva de li, cae passanto, smacedas compate, malfelice aspectas la dir, sen ombrela, sur strate.
Just necreta spectado, ai audo constante, spudas mensogum castac, televida,
mi dubas, que nunem mercredon possequos, la jaudo, cae lesas, la mondon fatale l'ecran, sangadida, mian tempon passimicum, suffocanta sopiro cae spleno, la fenestron de mia fortun, cobras cruda curteno. Germas credeto pri brancia, ec verdo, mi mem ne comprenas pro kio sed estas subteno, por pensi, che revoi tretitai levigios, el conto, cae pasos, for flugos de gelos la cruda. Estas bella bon chance sin te, me forgesi dum solenai attaco.
soi, che balanza sblucinza prin te, frauline,
Iadis la canton pen tempo bluginsa.
Nun pre proiectoi. En Slovakio estas creita speciala proiecto de urvai abeloi, kiu propagandas la urban abel predadon. Instruai programoi. Venu kuni al la abelujo. La reclando de abeloi. Ni exzumigu nien urbon. Inclusivas agadon por lerni pri la vivo de abeloi. Kai estas exemploi pri tio, ke abeloi povas riĉigi la urban medion sen ĉeni la luĉantojn. Iuj slovakaj urboj, kiel Kez Marok, Lut Čenec, Kezi Žilina, havas eč propren urbain abelu jaroin. Čitivin abelistan projektoin subtenadas anko la slovaka presidanto Susana Čaputova, kio en majo starigis du abelujoj en sia oficiala ĝardeno kun informa tabulo por vizitantoj. Tio subtenis la ideon, kaj abeloj apartenas ne nur al la kamparo, sed ankaŭ al la urbo. Abel predado en Slovakio havas longan tradicion, ĉi ne plu estas okupo de nur la pli maljuna generacio, sed ankaŭ la juna generacio, inklusive de virinoj, montras daŭre pli kaj pli multan intereson pri abel predado. Prostata subteno Slovakio estas unu el la malmultaj landoj en Europa Unio, kie la nombro de abel predistoj en la lastaj dudek jaroj senĉese kreskas. Entute estas oficiale registritaj pli ol 19,100 quindec abel predistoi, cum pli ol 305,000 abel colonioi. Slovakia estes unu el la malmultai landoi en Europa Unio, kie la nombro de abel predistoi en la lastai 20 jaroi senĉese crescas. La extraordinaran gravecon de abeloi por la homo vivo emfasis ancau unu icintai nazioi, cia omace al la abeloi en 2017 aprobis resolucion pri la popularigo de abel predado, cai declaris la 12 de maio mondo tago de abeloi. En mal longa tempo el abel leioi malaperis granda nombro de abeloi, cio causas la tutan detruicion de la colonio, scrivis Julius Hauser.
Yes, abeloi estas miracloi insectoi, mi pensas.
Je tre grava.
Yes, laboras forte, cae
che sen abelo ne povos existi.
Je, ču vi šatas manži mieloj?
Je, tre, tak je, prestav.
Ankau mi devas mal multaj manži, mi suferas de diabeto, do nur iomete. Nun mi havas, mi legos artikolon, Gazetare comunicoi de UEA numero 99. Messaggio de UEA occase della internazia tago della gepatra lingua 21 febbraio 2021. Universale Esperanto Asocio salutas unuigintai nazioi cae UNESCON occase della internazia tago della gepatra lingua 21 febbraio 2021. La celo liveri bon qualitan educadon al ciui, la quara e la decsep celoi por d'Europova evoluigo. Postula setoson de fido cae substeno de ciui partioi, instruistoi, studentoi, politicistoi, cae officialae clerigae instanzoi. Tia etoso sia vice postulas che studentoi havu la plei bonan situacion por lerni. Unua vice tio signifas lernadon en lingve kiun ili plene comprenas nome de la gepatra lingvo. Unuigintaj nacioj proklamis la jaron 2021 la internacia jaro de paco kaj konfido. Bona komenco punkto de tia iniciato estas lernejoj. En multaj landoj kaj cirkonstancoj infanoj ne estas instruataj el la propraj lingvoj kaj oni malmulton faras por helpi ilin transiri al la lingvo de instruado. Tio ofte malavantaĝas ilin tutive nuligante la pozitivon de lerneja ĉeesto, de kompetenta instruado kaj de investo en lerneja infrastrukturo. Sen instruado de lernantoj en lingvo kiun ili komprenas, ni forĵetas monon kaj kun ĝi promesplenan vivon. La ĉefa celo de la internacia tago de la gepatra lingvo estas emfazi la edukajn avantaĝojn de uzado de la gepatra lingvo en lernejoj, precipe elementaj lernejoj. Infanoj lernas legi kaj skribi pli rapide en lingvo, kun ili plene scipovas. Ili spertas malavantaĝon, se ili devas komenci sian lernadon en lingvo, kiun ili ne scipovas parte aŭ komplete. La internacia tago de la gepatra lingvo memorigas nin ankaŭ, ke en multaj mondopartoj al tutaj lingvoj mankas oficiala statuso, oni diskriminacas kontraŭ iliaj parolantoj kaj oni malatentas ilian kulturajn valorojn. La lasta tempa monda festivalo de Esperanto kunvenigis milojn da Esperanto parolantoj en trimonata virtuala aranĝo. Ĝia fina rezolucio enhavis deklaron de Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO devus krei pli inkluziva lingvopolitikon, se ili volas mobilizi la tutmondan socion ĉirkaŭ siaj celoj. La subteno, kiun UNESCO dediĉas al edukano en la gepatraj lingvoj de infanoj, estas bona ekzemplo de tia inkluziva politiko, ĉar ĝi portas lernandon al la studentoj anstataŭ porti la studentoj al lernado. Tion farante, ĝi igas ilin pli bonaj kaj pli totalaj partoprenantojn en paca kaj justa socio. E la nuna tempo, tempo de pandemio, estas aparte grave che la clerigo de infanoi, inclusivu ancau la gepatroin, chiae partneroin en la educado, cae tio en sia mem eble necessigos educadon en la gepatra lingvo, en lingvo quiu gepatroi cae infano dividas inter si ciel parton de sia heredaggio. UEA credas je educado por ciui en lingvoi quiu ili comprenas, je lingua justezo en ciui ties aspectoi cae en la mondo pli paca pro educado cae intercompreno. Nia asocio laboras tiu cele en ciu angulo de la mondo, conligite de la internazia lingvo Esperanto. Ni alvocas al unuigintai nazioi, UNESCO, cae ciui ciui collaboras por atingi dauripovan mondon, che ili plenumu celon quar por dauripova evoluigo, cae la socion egalezzon, justezzon, cae perspectivon ciun tia atingo alportus. Ni promesas nian subtenon en tiu klopodo, kaj atentigas pri la valoro de la internacia lingvo Esperanto por atingi homoj en multaj landoj per mesaĝoj, kiel tiu ĉi de la internacia tago de la gepatra lingvo, valoro kiun UNESCO jam spertas per sia admirinda eldonado de verkoj ancau en Esperanto. Nun ni auscultus la canton de Capriol compact disco Mi velis sur la maro.
Dum, 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 dum.
Veli sur la mar, o mi car, mi veli sur la mar, per eta ligna barco. Veli sur mar, o mi car, per eta ligna barco, gi dronis en ondar. Mi venis al haven, haven, mi venis al haven, fir coque coque ricis. Veli sur mar, o mi car, fir coque coque ricis, iam estas la maten. Mi turis alla Carolin,
au mia Carolin,
fermita estis bordo.
Velus sur mar, amica, fermita estis bordo,
vedurinde cirillis cin.
Morigu pordon dun, yes, nun morigu pordon dun. Compatu mia cara, Venus sur mar, amica, compatu mia cara, pro mia misfortun. Passis abracum, bracum, passis abracum, mi schwebis alla paradis. Venus sur mar, amica, mi schwebis alla paradis, allogis la parfum. Ciuvantis nia am, yes am, ciuvantis nia am, si credos min sen mona vir, velus sur mar amica, si credos min sen mona vir, set mi tropagis jam, sen mono en la pos, sen mono en la pos. Jetigis nia putine, Venus sur mar amica, jetigis via putine, por soldo cae por gros.
Ni avis la canton Mi velis sur la maro de Capriol compact disco. Nun en sen naziolo mi legos articolon pri Belorusio. Pri reala situatio, kiel anoncas la titolo, nenio estas dirita. Kiel la kia la titolo nom dirita, kia la duono de la belrusoj protestas kun tiom forta decidemo, kia ili persistas malgraŭ perforto de polico, amasaj arestoj kaj torturoj. En somero 2020, presidento Lukashenko estis reelektita la sesan fojon kun oficiale 80% de voĉoj, kiuj sendependaj observantoj atestis, ke la batalado estis nek libera, nek laŭregula. En la pasinta jardekoj, plejmulto de belorusoj akceptis la diktatorecan reĝimon, kiu estas konsiderita kiel unu el la plej subpremaj de la mondo laŭ ĉiuj organizaĵoj por homaj rajtoj. Ili konsestis, ĉar post 1995 Lukaŝenko kapablis grandparte nuligi la amasan malriĉecon, kiu regis en la lando pro la forfalo de la Sovetunio kaj ĝia stabila socia strukturo. En la lastaj jaroj tamen la situacio ŝanĝiĝis. Aktuale la malneta enlanda produkto por enloĝanto en Belorusio estas ĉirkaŭ 450 euroj monate, preskaŭ la duono de Ruslando. La senlaboreco kreskis sen ŝtata kompensosistemo kaj la ekonomia subteno de Rusio ŝrumpis, ja la prezmalaltiĝo de la energio materialoj severe batis la rusan ekonomion kaj buĝeton. La aktualaĵoj montras, ke Kremlo ne plu havas la monirmedoj por subteni la riske aventureman eksterlandan politikon, kiun ĝi inaŭguris en 2014 per la anekso de Krimeo. En la lastaj monatoj ĝi rezignis pri Armenio kaj Moldavio. Lukaŝenko Rusio mole subtenis, ja ĉiu rajtas pluvivi en la iluzio de Ruslando, Belorusio kaj eĉ Ĉinio, kiel oni legas en la sama numero de Sennaciulo. Prostenas la socialisman egalecon sistemon, quancam ili estas diversgrade kapitalismaj ekonomioj, posedataj de koterioj, kiuj vivtenas ege perfortajn mallibereccan reĝimon, surbaze de klientaro sen politika bazo. Sed malfacile oni komprenas, ke Sennaciulo aperigas nur la opinion de eksterlanda partio, en tia caso Rusia, pri lando kiu sendependiĝis en 1991. Ĉu la belorusoj ne mem povas esprimiĝi pri la lando? Ĉu ne eblas ankaŭ aperigi la opinion de la maldekstran opozicion en Belorusio? Ili ja ne mankas. Ja Belorusia maldekstra partio Justa Mondo, la socialdemokrata partio Ramada kaj multaj aliaj grupoj, inter kiuj iuj malpermesitaj kaj kaŝe agantaj. Aŭ ĉu Sennaciulo plu konsideras Belorusion kien kolonion de la malaperinta Sovetunio? Skribi Pascal Duborg Glatigny.
Jet nun pri ĉu ni perdos jale de Aleksandr Mikiŝev. Sed unue iomete pri korespondanto Aleksandr Mikiŝev. Aleksandr Mikiŝev estas lektoro, instruas kaj esploras en Houstono en la sudorienta regiono de Texaso. Esperanton li eklernis en 1979. Li estas daŭra leganto de Monato kaj gvidas grupon de esperantistoj en Houstono. La pasinteco memorigas, tamen lasta tempe evidentiĝis, ke ĉi povos malaperi. Ne timu, oni ne detruos la universitaton, sed ĉia nomo povos malaperi. Kial? Eventoj antaŭ nelonge okazintaj memorigis al usonanoj, ke Elihu Yale estis pret usona komercisto, kio estante prezidanto de la Orient-Hindia Kompanio riĉiĝis per sklav-komercado en Hindio kaj Ameriko. La unua noton pri ebla ŝanĝo de la universitato nomo publikigis la populara verkisto Ann Coulter, membro de la Publikana Partio, en sia blogo. Tiu ideo vigle reegis en la usono interreto, kai ech es stichis la movado. Cancel yal. Nuligu yale. La instigo celis democratian parton de la altclara usona socio ligita alla universitatum. Kai lasta tempe pli vastan popularigon de extrem maldextrai vidpunctoi en la universitata medio. Se oni havas la raiton detrui historiaen monumentoin, kial ne sainci la nomon de fama universitato? En discutoi aperis ec la propono sainci la nomon al universitato George Floyd. Ĉu la reputacio de tiu universitato, la oka en la listo de tutmondaj universitatoj, kreskos aŭ malkreskos? La universitata prezidanto Peter Salovey trankviligis ĉion per la diro, ke la postulo pri nom sancho tute ne actualas en la ocaso de Yale. Cioi ne attenditae proponoi cae agoi povas ancora aperi antau la novembrae presidentae electoi en usonoi. Scribis Alexander Mikishev,
yes. Nun la seco canto estos de printempo Blue Jeans a compact disco. La canto nomigas Alternativoi.
Son ni voci salvatalo por la socio chi rego si usta bono prudente i vorto i mia sola capitalo en posso ti disgaia a put cupramono min terrorigi stiu tempe la vort filistro cae la canto in capigis mi con gioio alternativo del lavoro fia distro alternativo de canapo glora voio sed i almine sciatis pensi ordinare trascita estis ofte pro demandoi miei char ne comprenis don ne povis tracti clare la tezoin ciui tutte claris por aliui. Instruis minen mia morna malcliento, singulto tima o gioiga vodka glunto, alternativo de postulo est aspetto, alternativo de parolo est smutto. Mi min exilis en la nordan regionon, cundu coloroi nur lau la natura leggio, color de carbonum provisis mian bonon, cae tranquilligis coron la color de neggio. Mi nigra blanche cutimigis al realo, convincis min la plei convinca ter profundo, alternativo de ascendo estas falo, alternativo de fracasso estas mundo. Ruligis radoi del sembrida vivo ciaro, netso pasis tamen restis miai duboi, cae mian voion pli giustigis nova caro, cae mian monon gaie stelis novai buboi. Iaman veron ogni nomis nun mi svago, proclamis laute dum falligo del idollo, alternativo de ricezzo estas blago, alternativo de commerzo estas follo. Mi devigite tiam plongis en commercion, sen sperto trompido cun certa malprofitto, latro imposto in acceptante kiel scherzon, kiel nepragion la postulo in de bandito. Conato in mia in distanzigis trompamendo, amicoi corai min edifis cun sincero, alternativo de pereo estas venco, alternativo de mensogo estas vero. Malizzo coron ne obsedis nur la duboi, min mordas ce la shangio en non tempas tanto, cae horizonton same covras novae nuboi, cae ec pli premas la problemoi dell'estado, cae retirigias honestez al certai limoi, prudentan movon anstatau astulta drivo. Mi vitsan foion vidas vanon del victimoi, cae nevidebla santa umi alternativo.
Ni audis la canton alternativoi, la bona conata musicisto cae cantisto Michaelo Bornstein cantis la canton. Ni prescau finos la programon, se vi havas reagon, criticon, bon volu contacti nin per reto, sendu messagion, tri zozozo esperanto helico gmail.com, archive, www.melbourne.org.au per posto Radio 3 ZOZO Esperanto Program P.O. Box 1160 Brunswick Victoria 3056. Reascolti la elsendon www.melbourne.org www.trizozozo.com.au. Gisado de mi, Laszlo.
Kaj kisre audio de Carlo.
La lasta canto estos de Caprior compact disco Campulo kaj Grafo.
Graf, Campul kaj Graf estas sam.
Alicis jen fiera knabin, ferve danci si, charme ravadam. Tri fratoi venis, anco dans lampu, cae grafe sasam. Cum fia bo fratino en roms, ferve danci si, charme ravadam. La bo fratino malicis al si, campu cae grafe sasam. Cae diris che si esas ciesulim, ferve danci si, charme ravadam. Sot montris alla pleiuna frat, ferve danci si, charme ravadam. Li selis la cevalum por si, campu cae grave sasam. Cae raidis alla heim de fratin, ferve danci si, charme ravadam. Bon venas vi, kai grafe sasam, ciu placius al vivi amet, ferve danci si, charme ravadam. Ciao mi plenumo giugio nun, ferve danci si, charme ravadam. La clavona lingigis li, campu cae grafe sasam. Frattinon sen capigis la frat, ferve danci si, charme ravadam. Sangero gutis bella cor, campu cae grafe sasam. Sammultae candeloi lumu por si, ferve danci si, charme ravadam.